Startautiskais valūtas fonds salīdzinot ar oktobrī izteiktajām aplēsēm par 0,3% samazinājis gan šī, gan nākamā gada globālās ekonomikas izaugsmes prognozi. Saskaņā ar jaunākajām aplēsēm šogad pasaules ekonomika augs par 3,5%, bet 2016. Gadā par 3,7%. Fonds gan norāda, ka globālo ekonomiku pozitīvi ietekmē zemās naftas cenas, kas ir laba ziņa vairumam pasaules valstu. Tomēr tas pietiekami neatsver tādus negatīvos faktorus kā investīciju vājums, lēnāks tirdzniecības apjoma pieaugums un patēriņa preču cenu kritums. Globālo izaugsmu kavēs arī netik ļoti spožās ekonomikas izaugsmes Ķīnā, Krievijā, Eirozonā un Japānā. Runājot par Eirozonu, Starptautiskais valūtas fonds sagaida, ka vienotās valūtas savienība atkopšanās no krīzes turpināsies, taču netik strauji un iekšzemes koprodukta izaugsmes prognozes samazinātas. Proti aplēsts, ka šogad Eirozonas ekonomika augs par 1,2%, bet nākamgad par 1,4%. Starp galvenajām prioritātēm vajadzētu būt cīņai pret deflācijas draudiem. Eirozonā un arī Japānā bažas joprojām ir par stagnāciju un zemo inflāciju un ir nepieciešami ilgstoši monetārās stimulēšanas pasākumi. Tikmēr ASV ir starp tām valstīm, kuras ekonomiskās izaugsmes prognoze ir pat palielināta. Fonds lēš, ka šogad savienoto valstu IKP augs par 3,6% un nākamgad par 3,3%. Savukārt Krievijai prognoze samazināta viskrāsāk. Ja vēl oktobrī Starptautiskais valūtas fonds prognozēja nelielu, bet tomēr izaugsmi, tad tagad aplēses liecina, ka šogad Krievijas IKP kritīsies par 3%, nākamgad par 1%. Iemesli – krasais naftas cenu samazinājums un ģeopolitiskā saspīlējuma pieaugums. Citiem vārdiem – krīze Ukrainā un rietumvalstu sankcijas pret Kremli. Tikmēr pasaules otrās lielākās ekonomikas Ķīnas izaugsme šogad prognozēta 6,8% apmērā, kas ir par 0,3% mazāk nekā oktobrī. Ja aplēses piepildīsies, šī būs pirmā reize kopš 1990. Gada, kad Ķīnas IKP kāpums nepārsniegs 7% atzīmi, norāda fonds. Zemāk izaugsme Ķīnā ir viens no faktoriem, kas ietekmēs globālās ekonomikas izaugsmes prognozes samazināšanu. Jāpiebilst, ka šodien Ķīnas statistikas birojs nāca klajā ar jaunākajiem datiem. Tie liecina, ka valsts ekonomika pērn palielinājusies par 7,4%, kas ir par 0,3% mazāk nekā gadu iepriekš. Tas ir lēnākais IKP pieaugums pēdējo 24 gadu laikā. Te gan jāsaka, ka Pekina par šo tendenci īpašu satraukumu nepauž, norādot, ka vēlas pārveidot ekonomiku, lai tā vairāk balstītos uz iekšējo patēriņu, nevis plašām investīcijām. Ginca Moliņš, Latvijas Radio.